እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዝናይቲ ማለክትዕ ክትንትኑልና ጋሻ ሒዘ ኣለኹ። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣራይ ክንጅምር ኢና። ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ከም ወትሩ ንምትሕብባርካ። ትማሊ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክትዖም ኣካይዶም ኣለው። ከመይ ረኪብካዮ?
እቲ ክሳዕ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ትማሊ ምሸቱን ቀፂ ኢሉ ግን ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። ብሕልሲ ከዓኒ ንትራምፕ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ከጋጥሞ ዝፀንሐ ሓደሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት መንገዲ ዘትሕዘሉን እቲ ውድድሩ ከዓኒ ብዝበርትዐ ፍጥነትን ሓይልን ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ናይ ነጥቢ መቀይሮ እዩ ዝብል ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። ክሊንተን ብረኣያቶ ሓሊፋ ናይ ምሓድ ወይ ከዓ ምቅዳም ሲ ወይ ከጠጠው ክብሎ ወይ ከዓ ክደንጉዮ ወይ ከዓኒ ክቅልብሶ ወይ ከዓ ክዓፅፎስ ክኽእል ኣሎ እንተ ደኣ ተወዳዳሪነትስ ቁም ነገር ድሎ ኮይኑ ዝመዘሎ ምርጫ ድብል እዩ ነይሩ
እሞ ነዚ ክገብርዎ ኣለዎም ዝተባሃለ ነገር ገይሮሞ ዶ ትብል ዶክተር በርሀ?
ኣይገበሮም። እንዲም ብዝገደደ ሓደሓደ ንብዙሓት ሰባት ዝቀየመን ብናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ደይተለምደ ሓደስቲ ቅርሕንትታት ኣተኣታት እዩ ናተይ ርእቶ እዚ ነቲ ናይ ትራምፕ ዘሎ ናይ ምስዓር ወይነ ምዕዋት ዕድል ኣዝዩ ንታሕቲ ኣቢልዎ ለለየዳ
ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ ውፅኢት ከም እትቕበሎ ቃል ክኣቱ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሽዑ ንሪኦ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም እወ ክቐበሉ እየ ዝብል መልሲ ኣይሃቡን እሞ እዛ ነጥቢ እዚኣ ብኣሜሪካውያን ከመይ ምላሽ ረኺባ ትብል?
ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ተረኺቡ። ስለምንታይ ንብዙሓት ሰባት ኣቀይምዎም ሓደ ዓብዪ ነገር ተባሂሉ ድግመት ኣብ ኣሜሪካ እንተሊ እንታይ እቲ ውፅኢት ጥራሕ ደይኮነስ ኣሰራርሓ እንትላይ ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ ኣብ ተወዳደርቲ ካብ ፓርቲኦም ቀሪቦም ነቲ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዶም ንምርጫ ይቐርቡ ዳሕራይ ህዝቢ ምስ ወሰነ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ውሳኔ ከምቲ ናይ ቀደም ግሪካውያን ድብሎ ቃል ህዝቢ ቃልስ ግሄር ይድብል ዓይነት እዩ ናይ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ባህሊ። ስለዚ ህዝቢ እንድሕር ወሲኑ ነቲ ናይ ምርጫ ውፅኢት ኣብ ኩሉ ቦታ ይቕበልዎ ብኡ ከዓ ተማዚዞም ይኸዱ። ሕጂ ግን ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ሲ ብመሰረቱ ከምዝነቃነቕ ይገብረሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ሲ ኣብቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓና ሲ እምነት ከምዘይህልዎ ይገብር ኣሎ ዝብል እዩ ብቀሳዳቅ ድበሉ ዘሎ
ገለ ካብቲ ኣብዚ ናይ ወፍሪ ምረፁኒ እዋናት ኣብ ዝቀረባ መዓልትታት ክዛረቦ ዝቐነዩ ሚልዮናት ዘይሕጋውያን ነበርቲ ኢሌጋል ኢሚግራንት ዝብልዎም እንደገና እውን ብሂወት ዘየለዉ ንክመርፁ ተመዝጊቦም ኣለዉ። በዚ ምክንያት እቲ ምርጫ ተደናገረ እዩ ወይ ከዓ ተበላሸወ እዩ ዝብል መልእክቲ እዮም ክሕልፎ ቀኒዮም። ነዚ መርትዖታት ከቅርቡ ክኢሎም ዶ ወይ ዝተሰምዑ መርትዖታት ኣለዉ ዶ ብኣኻ ወገን ዶክተር በርሀ?
ዋላ ሓንቲ ዝቀረበ ነገር የለን ዘረባ ጥራሕ እዩ። እንዲም ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ይግበር እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ምርጫ ከይድ ከሎ ሰብሲ መንነት ወረቀት ከርኢ ኣለዎ ተባሂሉ ከምኡ ዝጀመራ ስተይት ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ እቲ ስታቲስቲክስ ዘርእዮ ሓደ ሰብ እኳ ክትበርብር ወይ ከታልን ትረክበ የለን ብዚ መንገዲ።
ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስዎ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብልዎ እዩ ሞ ሚድያ ከምዚ ኣንጻሮም ዝተላዕለ ንዕኦም ኣብ ምፅላም ዝተዋፈረ ገይሮም እዮም ኣቅሪቦሞ ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣረኣያን ባዕሎም እውን ዝተዛረቦ ዝወፀ ቪድዮ ብድሕሪ እውን ባዕልካ ዝበልካየ እውን ዘጋጥመና እውን ኣለው ኢለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለዝመፃ እዚታት ሚድያ ምቅልሑ መብጥቃ ምርጫ ግዜ ምዃኑስ ከም ውዲት ገይሮም ይገልፅዎ ምስ ሚድያ እሞ ሚድያ ብትክክል ኣንጻሮም ከይዱ ድዩ ከመይ ኢካ ትሪኦ ዶክተር በርሀ?
ብናተይ ኣረኣያ ሚድያ ስርሑ ሰሪሑ እየ ድብል እንዲም ሓደሓደ ግዜ ንክልቲኦም ተወዳደርቲ ብማዕረፍ ንሪኦም ኣለና ብዝብል ሓደሓደ ነገራት እውን ነይሩ። ኣነ ከመይ ዝሪኦ ናተይ ፍሉይ ድበለ ኣረኣያ ኣይደለን ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕረዚደንትነት ብሕልፊ ደረጃ ምርጫ ሲ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ገለ ክልተ ዓመታት ኢሉ ዝወስድ በብደረጁ በብነጥቡ ከዓ ጥራሕ ነብሱ ከምዝወፅእ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ታሪክና ኩሉ ከይተረፍ ተዘርዚሩ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ነዚ ንምግባር ከዓ ሓላፍነት ተዋህቦ እቲ ሚድያ እዩ ናይ ዜና ማዕከናት ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሰብ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር ኢሉ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ውሽጡ ውሻጡ ከምዝወፅእ ፈሊጡ ክኣቱ ኣለዎ
በቃ እሳ ኣድና ቀደም ዝከረሚ ንስሳታት ገሊኦም ተወዳደርቲ ክቅርቡ ከለዉ እዚ ሰበይቱ ፈቲሑ ነይሩ። ስለዚ ኣይበቅዕን እዩ ክሳዕ ምባል ይብፅሕ ነይሩ ናይ ሞራል ደረጃታት ካብ ሬዚደንት ዝኸውን ሰብ ዝነበረ ትስግሲ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሰለስተ ኣርባዕተ ፈቲሑ ተመርዒዩ ካብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወሊዱ ከምዚ ኢሉ ይቐርብ ኩሎም ተሰሪዖም ኣቅርቡ ተናንስቲ እውን ዳርጋ ኣርባ ቅርቢ ዝተረፈ ሞ ሕዱስ ተለዋወጠ ነገር ኣሎ
ተቀይሩ ኣሎ ትባሃለ እውን
ተወሰኑ ብዙሒ ዘለዎም ተወሰኑ ዓይነት ሰባት ንትራምፕ ድላ ይግበር ዋላ ከምኡ ግበር ዋላ ከምኡ ገይሩ እንትኾነ እውን ተናንስቲ ዝብሎ ሓቂ እንትኾነ እውን ኣግድሸናን እዩ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዕላማ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ንዑ ኢና ንግደስ ኢሎም ዳኣምኑ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ንሱ ተሪፎም ዘለዉ።
ካልእ እዚ ናይ ለብዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫን ሚድያ ዝወገነ እዩ ኣብቲ ምርጫ እውን እንተተሳዒረስ ስለቲ ምርጫ ዝስረቅ እዩ ወይ ከምኡታት ዓይነ ዘረባታት ክዝረብ ከሎ ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብዙሕ ግዜ እውን ምርጫ ገይርና ይብሉ እሞ ድሓር ብዙሕ ግዜ ኣብ ምውጣጥ ኣሎ ኣብ መንጎ ቶም ተቃወምቶምን እቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ምርጫ ተሰሪቁ ተሰረቀን ምድንጋራት ነይሩ ገለ ዝብል ሕጂ ከምኡ ዓይነት ብዶናልድ ትራምፕ ክስምዓ ከሎ ከም ምክንያት ክቐርብ ይኽእል ኣሎ ወይ ምክንያት ዝህብ ኮይኑ ዶ ይስምዓካ?
ርግፅ ወ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ሓደ ሓደ ግዜ ዝበሃል ሻይኒን ላይት ኦን ደሂል ገለ ድብለዋ ሓንቲ ኣብቲ ጎቦ ደላ ድምቕቲ ብርሃን ኢሎም እዮም ከም ምሳሌ ከቅርባ ዝደልዩ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን መዓት ጉድለት ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና እቲ ከምኡ ክበሃል ከሎውን ግን በዚ ናይ ምርጫ ኩነታት ህዝቢ ድመረፆ ሰብ ከዓኒን ናብ ስልጣን ክመፅእ ፀገም ኣይነበሮምን። ሕጂ ግን ንሱ ቻለንጅ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ንሱ ኣብ ሕቶ ክኣቲ ከሎ ካልኦት እውን እንታይ ድብሉ ሪኢኹም ማን ዲኹም ኣሜሪካ ትበሃል ከማ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓዊ ኣመራርፃ መራሕትን ከምሳሌ ትውሰድ ከመይ ከም ዝበላ ባዕሉ ትራምፕ ዝበሎን ድዩ ስለዚ እንታይ ኣለዎሞ ንዚ ንሕና እውን ከምኡ ተገበርናስ ክፍ ኣይኮነን ናብ ምባል ጃስቲፋይ ንምግባር ወይ ከዓ ንዝገብርዎ ነገራት ሲ ምክንያት ንምሃብን ክጥቀምሉ እዮም ዘይተረፊ ሕማቅ መሳሌ ብኦም ካኒ ብዙሓት ሰባት እውን ንትራምፕ ዝቃወሞ ዘለዎ።
ስለዚ ምርጫ 18 መዓልትታት ዘፅኡ ተሪፍዎ ዘሎ ብርግፅ እቲ ነጥብታት ሓፍ ኮፍ ብል ኣብ መንጎ 10 ገለ መዓልቲ እንታይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን ግን ምምን ዝዕወት እዩ ዝመስል ዘሎ
ካብ መጀመርታ ውን ኣነ ዝበልክዎ ክሊንተን ዳርጋ ኣብዘይ ተዋዳደረ ከምዝስዕራያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂ ሲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ማለት እየ ደቂ ኣንስትዮ ከድምፃ ዝጀመራሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዘይመርፅኦ መራሒ ኣይምረፅን እዩ ሓደ ነጥቢ። ካልኣይ ከዓኒ ናይ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ናቱ ፓርቲ ከማንሲ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ብዙሓት መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ኣብ መንግስቲ ደረጃ እውን ኣብ ኮንግረስ ኮይኑ ኣብ ሰነት ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዓብዪ ዝተዳ ዘለዎም መፅዎም ምምሮ ተሓሳስቡ ኣካይዱ ልካ ኣይኮነን ኣይምግፈካና ኢሎም እዮም ብዙሕ ሰብሲ ንዑ ክመርፅ ይለስ ኣይኣምን
ኣራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣዝየ መስነካ ይቀኒየለይ
ቀኒየለይ